Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, požehnaný nedeľný večer. Vo sviatok Pánovho krstu sa najprv spolu pozrieme na dnešné slávenie vo Vatikáne a potom nám páter Peter Dufka povie o hodnote duchovného priateľstva. Od mikrofónu vás sprevádza Jozef Bartkoviak. Vatikán. Dnes ráno Svätý Otec pokrstil 28 detí. Na sviatok krstu Krista Pána slávil svätú omšu tradične v Sixtinskej kaplnke. Pápež František rodičom v homílii pripomenul, že krstný dar viery spočíva nie len vo vyznávaní ústami, ale v kresťanskom živote. Drahí rodičia, žiadali ste pre svoje deti vieru. Vieru, ktorá im bude daná v krste. Vieru, to znamená život viery, pretože vieru treba žiť, kráčať po ceste viery a vydávať svedectvo viery. Viera to nie je odriekanie kréda v nedeľu, keď ideme na svätú omšu. Nie je to len toto. Viera znamená veriť v to, čo je pravdou. Boh Otec poslal svojho Syna a Ducha, ktorý nás oživuje. Ale viera je aj zverením sa s dôverou Bohu. A toto ich musíte vy naučiť, vašim príkladom, vašim životom. A viera je svetlo. V obrade krstu dostanete zažatú sviecu, ako v prvých dňoch cirkvi. A preto sa krst v tých časoch nazýval osvietením, pretože viera osvecuje srdce, dáva vidieť veci v inom svetle. Žiadali ste o vieru. Cirkev dáva vieru vašim deťom s krstom a vy máte úlohu pomáhať jej rásť, chrániť ju a starať sa, aby sa stala svedectvom pre všetkých ostatných. Svätý Otec ďalej spontánne reagoval na plač detí, ktorý humorne nazval koncertom. Ježiš robil to isté, či nie? Rád myslím na to, že prvou Ježišovou kázňou bol jeho plač v maštali. Ako zvyčajne, pápež František napokon pozval prítomné matky, aby svoje deti spokojne nakrmili, ak vidia, že sú hladné. Krst pápež František osobne vyslúžil 13 dievčatám a 15 chlapcom, z ktorých 5 budú nosiť meno František. Svätý Otec včera pokrstil aj jedného mladého katechumena. Povedal o tom veriacim pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Vyzval ich tiež pamätať v modlitbe na novopokrstených, ako aj na všetkých rodičov, ktorí sa pripravujú na krst svojho dieťaťa, alebo ho nedávno slávili. Aj v Ríme v týchto dňoch klesli teploty pod nulu. Svätý Otec v tejto súvislosti vyzval k solidarite s bezdomovcami vystavenými mrazu. V týchto veľmi mrazivých dňoch myslím a pozývam aj vás myslieť na všetkých tých, čo žijú na ulici, zasiahnutých chladom a toľkokrát ľahostajnosťou. Žiaľ, niektorí to nezvládli. Modlíme sa za nich a prosme Pána, aby nám oteplil srdce, aby sme im mohli pomôcť. Teraz sa už započúvajme do myšlienok z katechézy, ktorú Svätý Otec predniesol z okna Apoštolského paláca. Dnes na sviatok Ježišovho krstu nám Evanjelium predstavuje scénu, ktorá sa odohrala pri rieke Jordán. Uprostred zástupu kajúcnikov, ktorí smerujú k Jánovi Krstiteľovi, aby prijali krst, je aj Ježiš. Postavil sa do radu. Ján mu v tom chce zabrániť a hovorí: ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ján Krstiteľ si bol totiž vedomý veľkého odstupu, aký bol medzi ním a Ježišom. No Ježiš prišiel práve preto, aby preklenul túto vzdialenosť medzi človekom a Bohom. Ako je naplno na strane Boha, tak je naplno aj na strane človeka a spája to, čo bolo oddelené. Z tohto dôvodu žiada Jána o krst, aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé, čiže aby sa naplnil Otcov plán, ktorý sa uskutočňuje cestou poslušnosti a solidárnosti s krehkým a hriešným človekom, cestou pokory a plnej blízkosti Boha k jeho deťom. Pretože Boh je nám tak veľmi blízky, tak veľmi. Vo chvíli, keď Ježiš pokrstený Jánom vychádza z vôd Jordánu, z výšky zaznieva hlas Boha Otca. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A súčasne Duch Svätý v podobe holubice zostupuje na Ježiša, čo dáva verejný začiatok jeho poslaniu spásy, misii charakterizovanej svojim štýlom, štýlom poníženého a tichého sluhu, vyzbrojeného len silou pravdy, ako prorokoval Izaiáš. Nebude kričať ani hlučne volať. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knútik nedohasí. Podľa pravdy bude vynášať právo. Sluha ponížený a tichý. Hľa Ježišov štýl a aj misionársky štýl Kristových učeníkov, ohlasovať evanjelium s miernosťou a neochvejne, bez kriku, bez zahriakovania niekoho, ale mierne a neochvejne, bez arogancie či nanucovania. Pravá misia nie je prozelitizmom, ale priťahovaním ku Kristovi. A ako? Ako sa tvorí táto príťažlivosť ku Kristovi? Osobným svedectvom, počnúc silným spojením s ním v modlitbe, v adorácii a v konkrétnej dobročinnej láske, ktorá je službou Ježišovi prítomnému v tom najmenšom z bratov. V pripodobnení sa Ježišovi, dobrému a milosrdnému pastierovi a v oduševnení jeho milosťou, sme povolaní urobiť náš život radostným svedectvom, ktoré osvetľuje cestu, čo prináša nádej a lásku. Tento sviatok nám dáva nanovo objaviť dar krásy toho, že sme ľud pokrstených, čiže hriešnikov. Všetci nimi sme. Hriešnikov zachránených Kristovou milosťou, opravdivo začlenených účinkovaním Ducha Svätého do synovského vzťahu Ježiša s Otcom, prijatých do lona Matky Cirkvi, uschopnených k bratstvu, ktoré nepozná hranice a bariéry.
La Vergine Maria.
Nech nám, kresťanom, Panna Mária pomáha zachovať si stále živé a vďačné povedomie nášho krstu a verne napredovať po ceste začatej touto sviatosťou nášho znovuzrodenia. A vždy pokorne, mierne a neochvejne. Nasleduje rubrika venovaná spiritualite. Pripravil ju páter Peter Dufka zo spoločnosti Ježišovej, ktorý prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Len pred niekoľkými dňami sme vstúpili do nového kalendárneho roka, na prahu ktorého obyčajne nechýba veľa želaní, prianí a predsavzatí. Faktom však zostáva, že na jeho konci neraz konštatujeme mnoho nesplnených predsavzatí. Platí to predovšetkým v duchovnej oblasti. Tu vznešené plány zostávajú nieraz len na teoretickej úrovni. Ak takýto stav trvá niekoľko rokov, a to či už žijeme v laickom, či dokonca v reholnom spoločenstve, po istej etape života prichádza smutná bilancia. Je zarážajúce, keď po mnohých rokoch kresťanského života stretneme človeka plného egoizmu, karierizmu či utilitarizmu. Ako je to možné? Duchovný rast má podľa viacerých autorov svoju vlastnú dynamiku a zákonitosti, kde zohrávajú dôležitú úlohu i duchovné priateľstvá. Sú to vzťahy, ktoré pomáhajú usmerňovať, motivovať a akoby sprevádzať jednotlivé aspekty nášho duchovného života. Priateľov si vyberáme sami a nie poslednou vecou pri tomto výbere by mala byť otázka, kam ma toto priateľstvo vedie. Aj naše ľudové porekadlo hovorí: povedz mi, s kým sa kamarátiš a ja ti poviem, kto si. Skúsme si preto všimnúť tri dôležité vlastnosti duchovného priateľa, ktoré sú užitočné pre náš duchovný rast a ktoré by nás mali sprevádzať počas celého roka. Prvou vlastnosťou duchovného priateľa je jeho schopnosť nastaviť akoby zrkadlo a mať odvahu povedať pravdu o nás samých. Je úplne prirodzené prekontrolovať náš zovňajšok pohľadom do zrkadla pred tým, než opustíme byt a vstúpime na verejné priestranstvo. O to viac je tento pohľad dôležitý pre náš duchovný i duševný stav. Na to nám však obyčajné zrkadlo nestačí, ale na to potrebujeme druhého človeka. Nie je tu žiadna profesionálna oblasť, do ktorej by sme nepotrebovali spočiatku voviesť, oboznámiť sa s ňou a občas prekontrolovať naše napredovanie. Ani v duchovnom živote to nie je inak. I tu potrebujeme vidieť lepšie a nie len prostredníctvom nášho subjektívneho, často obmedzeného pohľadu. To sa deje vďaka priateľstvu, ktoré nám občas nastaví zrkadlo. My sami potrebujeme vedieť, ako sa to, čo sa nám javí ako dobré, javí iným ľuďom. Takéto nastavenie zrkadla je bežnou praxou vo fungujúcich rodinných vzťahoch. Tu je však dôležité nájsť vhodné slová. Isto je potrebné cítiť za každým slovom láskavé priateľstvo človeka, ktorý má úprimný záujem o náš rast a ktorý hovorí to, čo na nás sám vypozoroval. Nastavené zrkadlo má podobu pozitívnej kritiky, ktorej úlohou je dvíhať úroveň osoby. Podobne je to pri hudobnej či výtvarnej kritike, kde je jedinou jej úlohou eliminovať gíč tak, aby sa nestratili skutočné umelecké hodnoty. Druhou vlastnosťou duchovného priateľa je schopnosť povzbudzovať a vidieť aj dobré stránky človeka. Náš duchovný život nezačína od nuly a je dobre o tom vedieť. Potrebujeme to dokonca počuť aj od druhých. Potrebujeme povzbudenia, ktoré nám dodávajú odvahu. A to je ďalšia priateľská služba, užitočná pre náš rast. Pre duchovný život ich potrebujeme tak, ako pre akúkoľvek inú činnosť. Ešte mám v živej pamäti pedagogické majstrovstvo môjho profesora na hudobnej fakulte VŠMU. Keď som na hodine zahral nedostatočne a s mnohými chybami, vždy si na začiatku všimol niečo pozitívne a vždy začal s pochvalou. Niečo podobné potrebujeme všetci i pre náš duchovný rast. Do tejto oblasti patrí aj akýsi druh optimizmu a odľahčenia. Duchovní autori sú dokonca presvedčení o tom, že každé kresťanské povolanie by mal charakterizovať istý druh tichej radosti. Je to niečo, čo zachytávame v živote svetcov, ale i u mnohých laikov, ktorí prežívajú svoj život v rodine. S prežívanou kresťanskou radosťou je úzko spojená i vďačnosť. Vďačnosť nie je nič iné ako vedomie darov, ktoré sme zadarmo dostali a ktoré sme si v podstate ničím nezaslúžili. A práve toto sú skutočnosti, ktoré potrebujeme občas pripomenúť i vďaka pohľadu zvonka, od človeka, ktorý ich vidí často lepšie ako my. Toto je priateľská služba sprievodcu, ktorá by nám počas celého roka nemala chýbať. Treťou vlastnosťou duchovného priateľa je jeho dôveryhodnosť, vďaka ktorej mu dokážeme otvoriť svoje vlastné vnútro. Vyjavenie svedomia, odhalenie svojho vlastného vnútra bolo vždy istou podmienkou duchovného rastu a duchovného sprevádzania. Išlo o tak dôležitú podmienku napredovania, že ho zakladatelia niektorých reholných spoločenstiev vložili do stanov. Vedeli totiž o nebezpečenstvách uzavretého a netransparentného vnútra, v ktorom veľmi často pôsobí nepriateľ našej duše. Doroteo z Gazi preto hovorí: "Jedz podľa svojej chuti, len mi povedz, čím sa živíš." Samozrejme, že myslel na duchovný, myšlienkový pokrm. Ako by povedal: "Povedz mi, akými myšlienkami sa živíš a ja ti poviem, či ideš správnym smerom." Zaiste, nahliadnúť do oblasti našich myšlienok môže len dôveryhodná osoba, nie hocikto. No táto otvorenosť je istou podmienkou duchovného rastu nielen jednotlivcov, ale i celých komunít. Istý reholný kňaz, ktorý pred vstupom do rehole ukončil štúdium veteriny a krátky čas pracoval ako zverolekár, mi vyrozprával svoju skúsenosť s vedením provincie. Bol dlhé roky v zahraničí a nepoznal dobre svoju vlastnú provinciu. Stalo sa však, že práve jeho vybrali za provinciálneho predstaveného. Prvé mesiace vo svojom novom úrade sa preto usiloval čo najlepšie spoznať jednotlivých členov rehole. S prekvapením však zistil, že to, čo pri oficiálnych návštevách jednotliví členovia hovorili, nezodpovedalo skutočnosti. Ďalšia skupina reholníkov hovorila veľmi málo a tak si nemohol utvoriť reálny obraz o jestvujúcom stave provincie. Rozhodol sa teda, že sa bude viac spoliehať na svoju veterinársku intuíciu. Veď i zvieratá o sebe nepovedia nič. Zverolekár musí zistiť ich diagnózu na základe symptómov a vonkajších prejavov. S úsmevom konštatoval, že po prvom roku svojho úradu provinciála vnikol do oblasti psychológie tak hlboko, že sa praktickými skúsenosťami mohol porovnávať s odborníkmi. Chýbajúca otvorenosť nespôsobila hlbšiu krízu rehole len vďaka mimoriadnym schopnostiam tohto predstaveného. Milí priatelia, pre náš duchovný rast potrebuje každý z nás osobný, vnútorný život modlitby a spytovania svedomia. Potrebujeme však i priateľskú pomoc zvonka. Človeka, ktorý nám občas nastaví zrkadlo, ktorý nás povzbudí a pred kým dokážeme otvoriť náš duchovný a duševný svet. Nech nám nechýbajú takíto duchovní sprievodcovia počas celého nového roka.
Vážení poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.